Nova la ora 7.
La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ucraina comemorează 25 de ani de la cea mai gravă catastrofă nucleară. La Chișinău, victimele și lichidatorii avariei de la Cernobâl se plâng de lipsă de grijă din partea statului.
În Raioane s-a mai dat credite, acolo leacă mai ușor, dar în Chișinău 160 de oameni stau la rând la îmbunătățirea condițiilor de tren.
Lipsa locurilor de muncă, o temă principală a campaniei locale în satul Bursuc.
N-are lumea ce lucrează ca care la Italia, trăiesc ca oameni. Dar care la Bursuc, șez acasă, cine de? Dar și numai la Bursuc este tot locul de omul.
Și România examinează o nouă dată pentru aderarea la zona euro. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinții Ucrainei și Rusiei au participat astăzi împreună la ceremonii cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la cel mai grav accident atomic din istorie. La 26 aprilie 1986 a explodat un reactor al centralei atomoelectrice ucrainiene Cernobâl, aflată pe atunci în Uniunea Sovietică, trimițând un nor radioactiv deasupra mai multor regiuni ale Europei. În urmă cu 25 de ani, liderii sovietici au tănuit câteva zile accidentul. Astăzi, președintele Rusiei a spus că asemenea practici sunt inacceptabile. Este datoria statului să spună oamenilor adevărul, a spus Dmitri Medvedev, recunoscând că Kremlinul a greșit în urmă cu 25 de ani. Și la Chișinău a avut loc astăzi ceremonii în memoria victimelor dezastrului atomic de la Cernobâl. La memorialul din strada Trandafirilor au depus flori și au aprins lumânări demnitari de stat, ambasadori și oameni de rând. Potrivit MoldPress, președintele interimar Marian Lupu a amintit în finalul unui meeting de comemorare că la Cernobâl au murit imediat după dezastru 2 cetățeni moldoveni, iar ulterior 800 de moldoveni au murit din cauza radiațiilor. Liderii Franței și Italiei au cerut astăzi Uniunii Europene să revizuiască tratatul Schengen în lumina sosirii în Europa a mii de imigranți din țări nord-africane cuprinse de tulburări politice și sociale. Vorbind la o conferință de presă la Roma, președintele Franței Nicolas Sarkozy și premierul Italiei Silvio Berlusconi au spus că au trimis o scrisoare comună Comisiei Europene cerându-i ca tratatul Schengen să fie deschis unor așa numite variații în situații excepționale. Cei doi lideri n-au intrat în detalii. Declarațiile lor vin după ce Parisul și Roma s-au acuzat reciproc că nu vor să se ocupe de imigranții veniți în ultimele luni, mai ales din Tunisia. Focuri de armă automată și tiruri de artilerie s-au auzit astăzi în orașul Dara din sudul Siriei. Trupele guvernamentale au intrat în oraș luni cu tancurile într-un efort de a pune capăt demonstrațiilor de stradă împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad. Cifrele referitoare la victime variază. Amnesty International spune că ieri au murit la Dara cel puțin 23 de oameni. Activiștii sirieni pentru drepturile omului spun că sute de simpatizanți ai forțelor pro-democrație au fost arestați în mai multe orașe ale țării. O grupare de avocați sirieni a spus astăzi că de la începutul protestelor, în urmă cu o lună, au murit cel puțin 400 de civili. Oficiul de presă al președintelui afgan Hamid Karzai a spus astăzi că evadarea în masă a sute de militanți talibani dintr-o închisoare a fost pusă la cale din interior. Duminică noapte, 488 de deținuți au evadat din închisoarea Kandahar din sudul Afganistanului printr-un tunel lung de un kilometru. Talibanii au spus că săparea lui a durat 5 luni. În declarația de presă de astăzi a președinției afgane se spune că felul cum a decurs evadarea indică un grad de cooperare și facilitare în interiorul închisorii.
Mulțumesc, Mircea, au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi au avut loc ceremonii cu ocazia împlinirii unui sfert de secol de la accidentul nuclear la centrala de la Cernobâl. La 26 aprilie 1986, explozia unui reactor a răspândit un nor radioactiv deasupra unei zone întinse a Europei. Sute de mii de locuitori din preajma centralei au fost evacuați, iar în anii următori, în Ucraina și Belarus, mii de oameni au fost diagnosticați ca suferind de cancer din cauza dezastrului. Revine la microfon Mircea Țicudean, care a sintetizat o relatare a Serviciului Central de Știri al Europei Libere.
Sute de persoane au aprins astăzi dimineață lumânări la Kiev la o slujbă de pomenire în memoria victimelor celui mai grav accident nuclear din istorie, iar clopotul unei biserici din capitala Ucrainei a bătut de 25 de ori pentru fiecare an trecut de la dezastru. Slujbe religioase au avut astăzi loc și în alte orașe din Ucraina, inclusiv la Slavutici, unde trăiesc astăzi mulți din foștii angajații centralei Cernobâl. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, și președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, au depus buchete de trandafiri roșii la o ceremonie ținută în apropierea centralei. Președintele Ianukovici a adus un omagiu celor care au murit în efortul de îndepărtare a rămășițelor reactorului explodat în urmă cu 25 de ani.
Ми всі преклоняємо голову перед пам'яттю тих, хто спасав.
Liderul ucrainean a spus că se pleacă în fața celor care au salvat omenirea în urmă cu un sfert de secol, spunând că noile generațiile sunt recunoscătoare. Iar președintele rus Medvedev a spus că a trimis liderilor lumii propunerea unui nou acord de siguranță nucleară pentru evitarea unor dezastre, cum a fost cel de la Cernobâl sau, mai recent, cel de la Fukushima. Medvedev a adăugat însă că asemenea tragedii nu trebuie să ducă la renunțarea la energia atomică. Nimeni nu a oferit deocamdată vreo sursă de energie care să înlocuiască energia atomică, a spus Medvedev, adăugând că pentru buna funcționare a centralelor este nevoie ca omenirea să înțeleagă mai bine cu ce putere are de-a face și să răspundă cu tehnologii adecvate. La 26 aprilie 1986, un test de siguranță efectuat la centrala Cernobâl a dat greș, provocând explozia și incendierea reactorului 4. Materialul radioactiv s-a răspândit pe mari suprafețe din ceea ce este astăzi Ucraina, Belarus, sudul Rusiei, iar vântul l-a întors apoi spre vestul Europei. Andrei Gusin lucra în schimbul de dimineață la centrala Cernobâl. Gusin își amintește că de îndată ce au trecut podul de la Pripyat în drum spre lucru, el și colegii lui au văzut urmările exterioare ale exploziei de la centrală, dar au intrat în schimb fără să știe ce anume se întâmplase. Statisticile oficiale vorbesc de 30 de morți în primele zile după accident, dar experții spun că de atunci au murit din cauza bolilor provocate de radiație alte mii de persoane. Autoritățile sovietice ale vremii au ezitat să facă public accidentul, fiind acuzate apoi că aveau de gând să nu spună lumii niciodată ce s-a întâmplat. În săptămânile și lunile următoare au fost evacuate sute de mii de persoane, mai ales din așa numitul Atom Gorod Pripyat, dar și din orășele și sate aflate pe o rază de 30 de kilometri în jurul centralei. Așa numita zonă de excludere este pustie până astăzi, cu excepția unor localnici care au ales să revină acasă în ciuda tuturor riscurilor. Centrala nucleară a continuat să producă energie până în 2000, când președintele de atunci al Ucrainei, Leonid Kuchma, a cedat presiunilor internaționale și a ordonat închiderea ultimului reactor. Tăinuirea accidentului de către liderii fostei Uniuni Sovietice a fost criticată astăzi la Cernobâl de președintele Rusiei, Dmitri Medvedev.
Obiazănăți găsudarstvă zăclișeați să găvăriți людям, в том, чтобы говорить людям правду.
Este datoria statului să spună oamenilor adevărul, a spus Dmitri Medvedev, recunoscând că Kremlinul a greșit în urmă cu 25 de ani. Săptămâna trecută, după ce lumea a trecut printr-un nou șoc atomic provocat de accidentul de la Fukushima, comunitatea internațională a promis ajutoare de 780 de milioane de euro pentru construcția unui nou sarcofag sigur deasupra reactorului 4 de la Cernobâl.
Mircea Țicudean. Aproximativ 2700 de moldoveni au participat în 1986 la lichidarea consecințelor avariei. Despre cum au marcat ei împlinirea a 25 de ani de la catastrofă și ce probleme au astăzi, aflăm din relatarea Lilianei Barbăroșie.
În timp ce demnitarii își țineau astăzi discursurile la mitingul de la Chișinău, ce a adunat așa numiții lichidatori din întreaga republică, un bărbat între două vârste, cu un ten ce îi trăda starea de sănătate precară, s-a refugiat sub un copac mai lăturalnic.
M-a stărit și până la urmă, dar nu am putut să la umbră, că eram gealcă.
Te văd palid așa.
Eu gine că am mai risc când am asta.
aflu că se numește Ion Stahi, are 43 de ani, dintre care 2, cât a fost în armată, a participat la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl. Acum este invalid și tată al unui copil invalid. De 25 de ani încearcă să obțină de la stat o locuință, dar mai stă și acum în gazdă împreună cu familia.
Participanți la Afganistan și participanți la Istru și participanți la Cernobâl. Din toți ștanșeți trebuie comisii speciale de a controla strict care starea familiei. Este care are o anosomită, este care are o cameră, este care are cu 23 îmbunătățiri. Dar sunt care trăiesc la gazdă, iar ca niștea sunt și mai grei. Dar mi-a luat, pur și simplu, întrebarea o cunosc pe bârf. Dar întrebarea, dacă o să o cunoști profund, poate că atunci se va rezolva.
Încă în 2003, guvernul le-a promis lichidatorilor două blocuri multietajate pentru toți cei ce nu au o locuință personală sau au o locuință prea mică, dar a reușit să aloce în următorii 5 ani doar ceva peste 4 milioane de lei. În 2008, guvernul și-a reluat promisiunea, dar din nou fără a o susține și financiar. Așa se face că, până în prezent, în jur de 160 de familii de lichidatori își mai așteaptă rândul. Iar Tudor Căpățână, președintele unei asociații celor ce au lucrat la Cernobâl, pare optimist că de acum încolo lucrurile se vor mișca mai bine.
Acum, ca slavă Domnului, 9 milioane la anul, poate mai mult la anul, cel an trebuie să-l dăm exploatare. Eu singur stăm în rând acolo și eu nu știu să-i măcar să o bucățică, că am lucrat 25 ani de pomană, cum spune, și măcar un metru pătrat să-mi dă ieși. De totuși, încă 80 oameni o să rămâie după bord, cum zice, trebuie să lucrăm și cu dânsi.
Printre problemele des invocate de cei ce au participat la lichidarea catastrofei nucleare de la Cernobâl, figurează în primul rând asistența medicală nesatisfăcătoare. Valeriu Tureac din Călăraș a explicat Europei Libere motivele acestor reproșuri.
Înainte noi ne ducem liber la spital.
Fiecare dintre noi, consecințele
se numește guvernul. Acum, cam și multe costum la noi. De ce? Că voi ați locuit să stați la ucet în raioane.
Dar în raioane,
spui, voi aveți spitalul vostru.
Ne închinăm.
Și ea care asta și are problemă pentru noi. Și e mai greu.
Și e mai greu.
Lecuirea.
Medicamentele sunt o altă problemă pentru că, așa cum am auzit astăzi de la mai toți participanții cu care am discutat, acum le primesc pe gratis mult mai rar și cu mai mare dificultate decât le obțineau altădată. Tudor Căpățână spune însă că lucrurile se vor schimba odată cu un nou program guvernamental care ar trebui să fie pus pe rol în următoarele 3 luni.
Spre văzute, medicamente foarte scumpi, costisitoare, care vor fi introduse în lista companiei de asigurări medicină, care vor fi plătite complet din partea statului, cu scumpete de peste 1.000 de lei. O parte de medicamente care 2-3 mii o să fie în jumătate plătite de om și de stat.
Anunțul nu pare să îi impresioneze pe cei ce au lucrat la Cernobâl. Spun ei, s-ar putea să fie prea târziu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul Economiei Valeriu Lazăr declarase săptămâna trecută la o conferință organizată la Chișinău de Ambasada Federației Ruse că Moldova este gata să semneze un acord de liber schimb cu CSI-ul. Așa cum Chișinău negociază și liberalizarea comerțului cu Uniunea Europeană, Radu Benea l-a întrebat pe economistul Iurie Gotișan dacă cele două opțiuni nu se contrazic.
Aparent, semnarea unui asemenea acord nu ar fi contrar angajamentelor pe care le are Republica Moldova față de Uniunea Europeană pe dimensiunea economico-comercială. În plus, acesta nu pare să contravină angajamentelor Moldovei față de Organizația Mondială a Comerțului, la care aceasta este parte. Constatări pe care, de fapt, le-au făcut și autoritățile de la Chișinău. Pe de altă parte, aceste rocade de politică externă, chiar și la nivel declarativ, nu prea corelează cu eforturile plenare ale Chișinăului, mai ales că scopul primordial este integrarea în Uniunea Europeană. Totuși, pe termen scurt, un asemenea acord ar avea și raționamente economice, măcar și din simplu motiv că Moldova este încă puternic ancorată în spațiul estic, astfel că aceasta, cel puțin pentru moment, nu ar trebui să-l neglijeze.
Totuși, care este limita până la care Republica Moldova se poate integra economic în comunitatea statelor independente, fără ca acest lucru să dăuneze relațiilor economice cu Uniunea Europeană? Probabil nu este atât de simplu să corespund și standardelor estice și celor vestice.
Vedeți, exportatorii moldoveni au luat o lecție bună urmarea embargoului rus la produsele vinicole și cele agroalimentare. Astfel că o bună parte din aceștia s-au conformat noilor reguli de piață, inclusiv celor din Uniunea Europeană. Nu trebuie să uităm de altfel că și țările din Est poartă negocieri cu Uniunea Europeană pe marginea conformității produselor acestora către standardele Uniunii Europene. Respectiv, cred eu, mai multe produse moldovenești sunt supuse unor expertize complexe atunci când sunt exportate în spațiul CSI. Odată ce te conformezi regulilor ambelor structuri, de ce nu ai face parte? Numai că mie mi se pare cam dificil, mai ales că costurile pe aceste două dimensiuni pot fi diferite și substanțial mai mari. Pe unde mai pui că tempoul racordării celor din Est la standardele Uniunii Europene este destul de lent.
De ce piața din CSI rămâne încă o mare atracție pentru exportatorii moldoveni?
Spre exemplu, ponderea exporturilor de produse alimentare în Rusia, Ucraina, Belarus și Kazahstan, anume cu aceste patru state, este de circa 40% din totalul celor exportate de Republica Moldova. Pe când valoarea celor exportate în Uniunea Europeană este de circa 8%. Ori o asemenea situație ne vorbește odată în plus că producătorii moldoveni aleg calea cea mai simplă, fără a face mari eforturi de a implementa noi standarde și de a explora noi piețe de desfacere.
L-ați ascultat pe economistul Iurie Gotișan, intervievat de Radu Benea. Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Nu uitați, la ora 21 urmează sinteza zilei. Până atunci, în minutele următoare, ascultați între altele un reportaj electoral de la Bursuc, raionul Nisporeni, și o analiză a mesajelor de politică externă lansate în campania pentru alegerile locale. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. În satul Bursuc din raionul Nisporeni, pentru mulți localnici, tema principală a campaniei pentru alegerile locale din 5 iunie pare a fi lipsa locurilor de muncă. Un reportaj semnat de Diana Răileanu.
La prima vedere, satul Bursuc pare o localitate ca multe altele. Deși prima săteancă pe care am întâlnit-o la marginea satului, Antonina Bogdan, îmi spune că voi găsi cu greu interlocutori. Iată de ce.
N-are lume și lucraia ca care-s la Italia, trăiesc ca oameni. Dar care-s la Bursuc, șez acasă, cine-s de? Dar și numai la Bursuc e peste tot locul greu, mă. Tu mai ales tineretul ăsta, n-au de lucru. De 3 luni se duc la Ucraina, la Moscova. Duc și lucrează și apă vin tot la Bursuc și mănâncă banii.
O rog pe Antonina Bogdan să-mi arate locul unde sătenii, vorba ei, își mănâncă banii. Mă îndrumă spre barul de la colțul străzii. Acolo îl întâlnesc pe Andrei, de 29 de ani, care îmi spune că, spre deosebire de majoritatea sătenilor, e un norocos pentru că și-a găsit de lucru în Bursuc.
Trebuie schimbări, trebuie de făcut ceva. Parlamentul ăsta să pui oamenii să lucreze, nu se duc pe hotare. Eu mi-am găsit și eu de lucru aici, uleacă și abia m-am aranjat. Și bani nu priez aici, cu ziua nu faci nică. E 100 de lei ziua.
Țână asta?
Foarte puțin. 100 de lei nu faci nică, nici lumina nu o plătești, nici telefonul care îl consumi eu asta. Nu plătești nică.
Valeriu Bulmez, un alt sătean din Bursuc, îmi spune că este în căutarea unui loc de muncă.
Păi ia că eu slabir, am pus ea ca pe data de 8 și mă duc și iarăși mai scălesc. Nu, nu-i de lucru, nu-i apar la atașamentul de pază parlamentară. Am lucrat 5 ani de zile și nu-i odată, îmi pare rău. Tare greu la noi, nu-i un zăvod, nu-i pentru că deși, că-i satul, cum vă spun. Vezi, mea, care duc și pe la peste hotare, care și-am un peste hotare de-amă de grabă și așa, ia să fie acasă, că n-am cotru.
Spre deosebire de ceilalți săteni, Valeriu Bulmez este mai îngăduitor cu primarul satului.
N-are putință primăria. La noi de ghea ca un primar, e bună, mâine face drumurile, face tot și poate un dat domnul să-l alegem și a doilea oară.
Lângă o fântână din sat am stat de vorbă și cu pensionara Larisa Roșeț. Femeia îmi spune că sătenii și-ar fi luat lumea în cap după ce guvernanții i-ar fi lăsat fără locuri de muncă.
De noi bătrâni, hai că mai prindem câte o leacă de pensie, dar tineretul e foarte greu cu dânșii în sat. Dacă ar și să deschidă cumva
baie, cu cusutul. Atelier măcar de 50 de femei. Că spun eu că au mai fost cu alegerile și întreprinzători cum sunt. Chiar și pentru încălțări să le dreagă și nu e nic în sat.
Dar cine ar fi în stare să deschidă locuri de muncă la sate? Este întrebarea pe care am adresat-o coordonatoarei de proiecte la Institutul Viitorul Olesea Crug.
La nivel local, foarte multe depind și de primar, este adevărat, dar în mare măsură deschiderea noilor locuri de muncă depinde și de activismul oamenilor. Mă refer la afaceri mici, o brutărie, o frizerie, o seră. În cazul dat, rolul unui primar ar fi să creeze și condiții favorabile pentru dezvoltarea acestuia.
Noi locuri de muncă ar putea fi deschise și cu ajutorul banilor trimiși de sătenii plecați la muncă peste hotar. Care mai spune Olesea Crug. Este în puterea primarului, spune experta, să îndrepte banii dinspre consum spre investiții. Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a introdus săptămâna trecută o temă de domeniul politicii externe în campania pentru localele din 5 iunie. El a propus adoptarea unei legi care să întărească neutralitatea constituțională a Moldovei și să prevină aderarea ei la NATO. Inițiativa comuniștilor este punctul de plecare a unei analize electorale făcute în dialog cu Vasile Botnaru de Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă.
Metaforic vorbind, Republica Moldova am putea o privi ca o insulă între două plăci tectonice, una occidentală și una estică, în care domină Rusia. De aceea nu trebuie să ne mirăm când societatea moldovenească, care este în tranziție de 20 de ani, avem viziuni pro-occidentale promovate de Alianța pentru Integrare Europeană și opoziția comuniștilor, care vine cu un antimesaj pro-estic și anti-occidental.
Condițiile Moldovei este o armă eficientă? Electorală în special.
Pentru lupta electorală, da, este o armă eficientă, însă pentru sorțile Republicii Moldova aceste mesaje conservatoare sunt extrem de periculoase. Republica Moldova trebuie să aleagă între Occident și Federația Rusă. Cred că cea mai bună soluție ar fi un fel de sinteză.
Un exemplu de convergență vrea să ofere tocmai Partidul Comuniștilor, care spune că este pentru integrarea europeană, dar lansează inițiativa legislativă privind neutralitatea anti-NATO a Republicii Moldova.
Nu cred că este vorba de convergență, este mai degrabă vorba despre interesul comuniștilor. Partidul Comuniștilor, când era la guvernare, promova cooperarea cu NATO. Ne amintim că geniștii moldoveni au fost trimiși să asiste trupele americane în Irak. Apoi ne amintim că Partidul Comuniștilor a fost cel care a semnat planul individual de cooperare cu NATO.
În surdină.
Și a fost criticat de actualii parteneri ai acestui partid aici în Republica Moldova. Trebuie să ne amintim că Partidul Comuniștilor a fost cel care a adus relațiile cu Federația Rusă la cel mai jos nivel de cooperare, Republica Moldova pierzând aproximativ 500% din volumul exporturilor vinurilor moldovenești pe această piață. Acum, după ce s-a revăzut în opoziție, Partidul Comuniștilor încearcă să-și revadă și mesajul și atitudinile, dar nu cred că este sincer. De aceea nu poate fi vorba despre o sinteză promovată de Partidul Comuniștilor.
De ce se mai încearcă să se intre în aceeași apă a propagandei anti-occidentale după ce o mulțime, ca să nu spunem sute de mii de moldoveni, sunt de fapt în Occident, fiind plătiți cu euro?
Răspunsul este foarte simplu, fiindcă societatea moldovenească este fragmentată și o parte din cetățenii noștri, aproximativ până la 40%, au nostalgii atât pentru Uniunea Sovietică, dar au și simpatii pentru conservatorismul rusesc. Aproximativ 25% din cetățenii Republicii Moldova sunt rusolingvi și se află în permanență sub influența, hai să zicem așa, spațiului mediatic rusesc care penetrează Republica Moldova.
Sondajele ce spun? Încotro merge societatea și nu liderii?
Cred că sondajele sunt benefice pentru Alianța pentru Integrare Europeană, din simplu motiv că peste 60% din cetățenii Republicii Moldova ar vota o eventuală aderare la Uniunea Europeană, lucru care vorbește de la sine.
Procentul este în creștere?
Procentul este într-o ușoară discreștere, iar această discreștere se explică prin faptul că și mesajele din partea Uniunii Europene, oboseala Uniunii Europene, problemele pe care încearcă să le depășească, de asemenea își lasă amprenta asupra percepțiilor cetățenilor.
Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, a fost intervievat de Vasile Botnaru. La București, premierul Emil Boc a declarat că România își menține obiectivul aderării la zona euro, dar nu mai este sigură la ce dată ar vrea sau va fi pregătită să adere. Primul ministru a spus că o decizie nouă despre ținta aderării poate fi luată în zilele următoare. Relatează de la București Sabina Fati.
România și-a propus să intre în mecanismul european al ratelor de schimb până în 2014, dar se pare că a abandonat termenul de 1 ianuarie 2015 asumat până acum pentru adoptarea euro ca monedă națională. Premierul român Emil Boc a declarat astăzi că o decizie în acest sens va fi luată săptămâna aceasta, după consultări cu Banca Națională a României și președinție. Tot până la sfârșitul lunii aprilie va fi adoptat programul de convergență, prin care variațiile dintre leul românesc și euro să devină relativ stabile. Practic, pentru ca o țară să participe la Uniunea Monetară, adică la zona euro, trebuie să îndeplinească anumite criterii economice, numite și criterii de convergență, prin care poate dovedi că în viitor este capabilă să asigure stabilitatea monezii unice. Aceste criterii de convergență includ politica financiară, nivelul prețurilor, al dobânzilor și al cursului de schimb. Criteriul privind politica financiară este extrem de strict și prevede un deficit bugetar mai mic de 3% și un grad de îndatorare mai mic de 60% din produsul intern brut. În plus, cu 2 ani înainte de aderarea la zona euro, România trebuie să fie primită în mecanismul european al ratelor de schimb, în cadrul căruia leul românesc are voie să fluctueze doar în marja de plus minus 15% față de euro. Potrivit proiectului programului de convergență pentru perioada 2011-2014, document obținut de Mediafax și pe care executivul urmează să-l transmită Comisiei Europene, România nu ar mai avea ca obiectiv aderarea la zona euro în 2015, ci doar intrarea în mecanismul european al ratelor de schimb. Amânarea aderării la moneda unică europeană este însă destul de logică, fiindcă România nu îndeplinește niciunul dintre criteriile de bază. Deficitul bugetar prevăzut pentru acest an este de 4,2%, dar anul trecut a fost 6,5%. Inflația a fost anul trecut de 8%, iar anul acesta, deși autoritățile române ar vrea să o mențină la 3%, lucrurile par să nu meargă în direcția bună. În ecuație intră și datoria României, prevăzută pentru acest an să fie de peste 80% din produsul intern brut. Cu aceste date pe masă, oficialii români au sugerat încă de anul trecut că trecerea țării la euro ar putea deveni un obiectiv mai îndepărtat. Analiștii vorbesc despre o întârziere de 2 ani, dar totul depinde de evoluția României în condițiile în care președintele Traian Băsescu atenționa nu de mult că nici aici, nici în Europa, criza nu s-a terminat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Alina Țurcanu de la cotidianul Adevărul.
Puteți citi mâine un articol amplu despre situația bolnavilor de epilepsie din Republica Moldova, trimiși forțat la psihiatrie, în loc să fie internați la neurologie, așa cum se întâmplă în cele mai multe țări din lume. Autoarea articolului, Dominica Negru, a constatat, vorbind cu mai mulți specialiști, că este vorba de o abordare moștenită din perioada sovietică. Chiar și astăzi, majoritatea medicilor psihiatri de la noi susțin că epilepsia este o boală mentală. Și asta în timp ce Organizația Mondială a Sănătății consideră că este o maladie de natură neurologică, care poate fi tratată dacă este depistată la timp. Un alt material intitulat Muzeul Comunismului doar pe hârtie puteți citi mâine în pagina 7 a publicației noastre. Valentina Basiul scrie că de 10 luni avem oficial o instituție culturală dedicată victimilor regimului comunist. În realitate însă proiectul lansat cu tamtam în iulie 2010 a rămas doar pe hârtie, împotmolindu-se din lipsă de finanțare. Mai puteți citi mâine în Adevărul despre cum se pregătesc moldovenii de Paștele Blajinilor, cum a fost marcată la Chișinău aniversarea a 25-a de la tragicul accident de la Cernobâl, ce se întâmplă pe piața petrolieră internațională, dar și alte articole, sperăm noi, interesante pentru cititorii noștri.
Cu temele din Adevărul ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7, tema principală mâine dimineață, finanțarea partidelor politice în campaniile electorale. Până atunci, astăzi la ora 21, ascultați sinteza zilei, când vom relata, între altele, despre protestele din Bulgaria față de construcția unei noi centrale nucleare. Înainte de despărțire, vom repeta una din principalele știri ale acestei zile. Președinții Ucrainei și Rusiei au participat astăzi împreună la ceremonii cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la cel mai grav accident atomic din istorie, avaria de la Cernobâl. și la Chișinău au avut loc ceremonii în memoria victimelor dezastrului atomic. Au murit imediat după dezastrul de pe 26 aprilie 1986 doi cetățeni moldoveni, iar ulterior 800 au murit din cauza radiaților. Punem punctul aici. Alexandru Ieftode vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.